Täna meil on siis plaanis lugeda Filippi kirja teine peatükk, algusest lõpuni läbi, siin on 30 salmi, siis mõeldasin üks küsimus välja, mida me võiksime üheskoos arutada veel saate lõpus ja siis arutame seda, et Filippi kirja teist peatükki, kellel on märkusi või midagi juurde lisada või mingit parandusi, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu. Ja me arutame siis ühes koosnes siin saates ja võtame arvesse need. Aga alustame palvega, Anton, ole hea.
Armas issand, me väga täname sind selle sõna eest. Palume, et sina avaksid selle sõna meie kuulajate südametes ja ka meie jaoks. Ja palun, et sa täidaksid meid oma püha vaimu ja väega ja õnnistaksid et me mõistaksime ja tahaksime teha selle sõna järgi ja täidaksid meid oma armuga, et elada sinu poja sarnaselt selles maailmas, et olla sinu poja mõtteviisi sarnasena ja omada seda mõtteviisi. Palume issand õnnista kõiki, kes kuulevad ja aita meid selle sõna kuulmisel ja kuulutamisel. Jeesuse kallit nimelt kiidame ja tänamist igavesest ajast igavest.
Aamen. Kellel on piiblid ja kellel on võimalus, siis võite kavada Filippi kirja teise peatüki. See on siin Uue Testamendi enam-vähem keskel. Natuke edasi jah. Aga alustame siis Filippi teine esimene salm. Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune vaimuosadus, kui mingisugune südamlikus ja kaastunne kehtib, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised ja ei tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui ise ennast ja et ükski ei pea silmas ainult oma kasu, vaid ka teise kasu.
Olgu teil samasugune mõtteviis, nagu oli Kristusel Jeesusel, kes olles Jumala kuju ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid tegi enese kui ei miskiks ning võttis orja kuju, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Sellepärast ongi Jumal ta ülendanud kõrgele ja annud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad. Ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand, Jumala isa auks.
12 salm. Nõnda siis mu armsad, nii nagu te ikka olete olnud kuulekad, olge seda mitte üksnes minu kohalolekul, vaid veel enam nüüd minu äraolekul. Saavutage oma pääste, kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes toimib. Nii et te tahate ja tegutsete tema hea nõu kohaselt. Tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata, et oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset ebaõiglast ja rikutud sugupõlve, kelle seas teie paistate otse kui taeva tähed maailmas. Hoides elu sõna minule kiituseks Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega teinud tühja tööd ja kuigi minu elu peaks joogi ohvrina välja valatama te usu ohvri ja Jumala teenistuse peale, olen ma siiski rõõmus ja rõõmutsen koos teie kõikidega. Seepärast olge ka teie rõõmsad ja rõõmutsege koos minuga.
Ma loodan issandas Jeesuses peatselt läkitada teie juurde Timoteuse, et ka minul võiks olla hea meel teada saades, kuidas teie käsi käib. Mul pole kedagi muud nii üksmeelset minuga, kes tõeliselt teie eest hoolitseks. Sest nad kõik otsivad eneste oma, aga mitte Kristuse Jeesuse oma. Aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on ta minuga koos töötanud evangeeliumi kasuks. Tema ma loodan nüüd läkitada nii pea kui näen, kuidas mu asi areneb. Ent mul on kindel lootus issandas, et ma ka ise varsti tulen.
Ma olen ka pidanud vajalikuks läkitada teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja, kuna ta teid kõik igatses ja tuska tundis sellest, et te olite kuulnud tema haigestumisest. Ta oligi suremas haige, end Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust kurbusele lisaks.
Seepärast ma läkitangi tema seda rutem, et te teda nähes jälle rõõmustuksite ja mul oleks vähem kurbust. Siis võtke ta vastu issandas kõige rõõmuga ja pidage niisugused mehi kalliks. Sest Kristuse tööpärast oli ta surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teil jäi tegemata minu eest hoolitsemisel. Aamen.
Aamen. Ja siis see, mida me täna lugesime, oli Filippi kiri teine peatükk. Ja see lugu, mis me see vahele panime, see kogemata läks siin venekeelne lugu millegi pärast, aga loodame, et said aru kõik, et see oli tegelikult psalm 1. Aga hakkame vaatama siis algusest peale. Filippi kiri teine peatükk, esimene salm. Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne kehtib, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised ja ei tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast. Ja et ükski ei pea silmas ainult oma kasu, vaid ka teise kasu.
Ja see manitsus ei ole nagu õige sõna siin, tegelikult peaks siin olema troost või lohutus või selline, see ei ole mitte manitsus sõna, vaid see on Jumal ju inimesi siiski lepitab Kristusega ja siin Paulus kutsub vendi üles püha vaimu kaudu siis olema üksmeelsed ja südamlikud ja kaastundvad. Ehk kui inimesed saavad päästetud, siis sageli veel inimese lihalikus ja kangus on inimese sees ja risti töö ei ole saanud siis täielikult vana inimest veel surmata. Ja seetõttu ka vendade vahel võib tulla eri arvamusi, võib-olla siis neid vastandeid, mida ta siin nimetab, siis südametust ja võib-olla ka siis ülevalt alla vaatamist, aga Pauluse soov siis vaadates Kristusele on just nimelt südamlikkuse ja kaastunde ja ühemõttelisuse ja armastuse olemine koguduses ja pühavaimu kaudu. Ja see on võimalik ainult siis, kui inimestel on siis Kristuse meel või Kristuse mõtteviis. Ehk siis see on Pauluse mure siin esimeses lõigus. Ta ütleb, et keda keegi ei teeks kiusu ega auahnuse pärast, vaid arvake alanduses üksteist ülemaks kui ise ennast ja pidage silmas mitte ainult oma kasu, vaid ka teiste kasu. Ehk siis selline teistele elamine või teiste oma tegude ja olemisega teiste heaks töötamine on Pauluse mõte siin, Kristuse alandlik. Ja siis ta toob siin Kristuse eeskuju selleks kõikis.
Siit ka tänane küsimus siis, mis kõlab nii, milline on Kristuse meel? Kellel on mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja tahame saata lõpus selle teemal veel peatuda. Milline on Kristuse meel. Viies salm. Olgu teil samasugune mõtteviis, nagu on Kristusel Jeesusel, kes olles Jumala kuju ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid tegi enese ei miskiks ning võttis orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena, ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast ongi Jumal ta ülendanud kõrgele ja annud talle nime üle kõikide nimede.
Ja et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumala isa auks. No siin meie ju ei sageli ei mõtle selle peale, mis Jumala pojale maksis see kõik tema alandumine, sündimine inimesena, siin maailmas kasvamine, elamine ja lõpuks risti tee Golgatale minek, et surra ohvrina nende inimeste pattude eest, kes teda isegi põlgasid vastu ei võtnud ja teda siis purjutasid ja sõimasid. Et me ei mõtle selle peale, aga see selline ongi Jumala armastus inimeste suhtes, et ta see on selline, Kristus on täiuslik Jumala armastuse väljendus. Ehk siis ta ju õpetab juba Matteuse evangeeliumi alguses meid, et teie olge täiuslikud, nii nagu taevane isa on täiuslik ja toob siis sellise Kristuse meele või Kristuse olemuse siin välja Matteuse 5.44, kus ta ütleb, armastage oma vaenlasi. Ja inimkond on ju vaendlane Jumalale, kui ta on saatana meelevallal. Õnnistage neid, kes teid neavad. Jeesus õnnistas neid kõiki, kes teda siis põlgasid. Ta tõusis õnnistades taevasse, tõsteti. Tehke head neile, kes teid vihkavad. Ja Jeesus tegi seda suri ristil oma vihkajate eest. Ja palvetage nende eest, kes teid laimavad ja tagakeusavad. Ka tänasel hetkel issand palvetab kõikide nende eest, kes on veel saatana meelevalla all ja peavad saama päästetud. Ja siis ta ütleb, et te saaksite oma taevase isa lasteks, sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Ja siis ta küsib, et kui te lahkesti oma vendi vaid tervitate, mida ise äraliku te siis teete, eks paganadki tee seda sama. Ja teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu taevane isa on täiuslik. Ja ta ütleb siis ka, et kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka teie siis saate, eks tölneridki tee seda sama. Eks siis selline Pauluse soov vaadates Kristusele ja tema alandumisele oli saada siis Kristuse sarnaseks ja tema soov siis filiplaste juures oli ka, et nad saaksid Kristuse sarnaseks vaimu osaduse kaudu. Ja siit tuleb nüüd Andrus välja ka ju püha vaimu töö inimese sees. Ehk siis, kui Paulus räägib siin vaimu osadusest, kogudusest või vendade vahel, et siis ka vaim peaks ju siis tekitama või looma samasugust inimese iseloom.
Jah, see on Pauluse selline üleskutsuja, et teil oleks siis või mingisugune armastuse troost, mingisugune vaimu osadus. Kas peab üldse kogudus olema vaimu osadus või pigem selline, pigem kipub see kogudus ka vahest minna ikkagi selliseks inimlikus, kus kõik öeldakse ära tegelikult, mida teha ja mida mitte teha ja selline vaimu osadus siis selle all tegelikult kannatab, et õige on nii nagu Paulus kütab, et oleks see vaimu osadus ja see peab olema armastuses, südamlikus, see on kaastundest ja see töötab tõesti vaimu osadus koguses ka niimoodi, et Jumal annab erinevatele inimestele ühte ja sama asja siis kogudus üles ehituseks, aga sellepärast ei pea siis nagu tekkima sellist kadedustega riidu, kui Jumal räägib ka mõne teisi inimese kaudu, mitte ainult ühtede samade kaudu, vaid kasutab ka teisi koguse liikmed, siis tegelikult selle üle peab hoopis vastu mida rõõmustama, ja, sest Jumal tahab igat liiget kasutada oma koguduse töös ja see on ühiseks kasutuseks, koguduse üles ehituseks ja sellest tõesti tuleb, siin tõetab kaastunne, südamlikus, armastus, kõik need on see, mida siis Jumal tahab, kogudused sellised annid oleksid meil. Aga see viies salm on ju päris raske, Anton, isegi selles suhtes mõelda, et olgu teil samasugune mõtteviis, nagu oli Kristusel Jeesusel, kes olles Jumala kuju ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid tegi enese ei miskiks ning võttis orja kuju, saades inimest sarnaseks.
Et... Jaa, aga seda Jumal siiski meil ootab. Nüüd sa ütlesid seda, et koguduses öeldakse ette taha ära, mida teha, et mida sa sellega mõtlesid, sest et Jumala vaim on ju ka õpetav vaim. Ehk siis koguduses peab olema Kristuse õpetus, koguduses peab kuulutama Kristuse sõna ja koguduses peab inimesi nagu õpetama ja issand kasvatab neid, et aga et Jumala, Jeesus saatis püha vaimuse ja maa peale ja ütles, et ta on teie õpetaja ja lohutaja ja advokaat ja trööstija ja vaim teebki tõe esile toomise ja õpetamisega muudab inimesi, aga püha vaim teeb seda armastuses, et tõesti mingisuguseid käske ja keelde koguduses ei tänapäeval või ütleme vaimu tööga, seal on pigem on kutsede hoiatused, et käskude ja keeldude asemel on Jumala kutse ja ka Jumala hoiatus. Nii nagu me näiteks Heebria kirjast loeme, et Paulus räägib Kristuse verest või kui see oli Paulus, kes selle kirjutas, et Heebria kirja kirjutaja räägib Kristuse verest ja samal ajal ta hoiatab patu tegemise eest väga tõsiselt, et selline on nagu Jumala vaimu tööga praegu koguduses, et ta nii-öelda Paulus siin ei manitse mitte niivõrd, vaid lohutab, trööstib ja kutsub vaimuosadust või vaimujuhatust järgima. Ehk siis, ja kutsub üksmeelsed olema ja kutsub ühemõttelised olema ja ennast alandama. Aga Kristuse meelt saab ikkagi kogeda ikkagi ainult see inimene, kes veedab siis oma maapealse olemise aja või tahab veeta Kristuse sarnaselt. Ehk siis nii nagu issand elas, et ta elas, kuidas siis issand elas, me võime siit ju välja lugeda selle, et ta sai Jumalale kuulekaks risti surmani. Ehk siis tema soov oli täita Jumala tahet, tema elu oli sõnakuulelikkus Jumala sõnale, ja tema siis oli täitis selle täiuslikult.
Selle vaimu osaduse kohta ma tahtsin tegelikult seda öelda. Ma loen selle kirjakohaselt ka, see on Pauluse esimene kiri korintlastele 12. peatükk, kus on siin esimene pool räägibki just vaimu andidest. Ja ta ütleb siis niimoodi, et armu andides on küll erinevusi, neljas salm, armu andides on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike, kõikide sees. Aga iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Ma tahtsingi tegelikult seda öelda, et koguduses on samamoodi, et ei ole ainult teatud gruppi kaudu siis, kelle kaudu siis seal Jumal tegutseb, vaid siin on kirjas, et aga iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks, tähendab ka see ütlemise tava liige, ka ütlemise, no ma ütlen, tava liige pole õige öelda, kui ütleme selline vaikne liige võibolla, kes võibolla pole seal osa võtnud eriti, aga kui ta saab nagu Jumalaga ühendusse, siis ka tema võib ju saada vaimu ilmutuse, mis on ühises kasuks ja siis see tavaliige ei ole vaja isegi karta ega muret seda võib minna öelda, vaadake kallid õed vennad, mina sain sellise vaimu ilmutuse ühiseks kasuks.
Ja ei kindlasti on, kui Jumal täitis nelipüha päeval koguduse, siis ta ei täitnud valitud koguduse liikmeid püha vaimuga. Vaid Jumala sõna ütleb, et nad kõik said täis püha vaimu ja tulekeeled laskusid nende peale. Ehk siis see oli kogu kogudus. Jumal ei ole jätnud ühtegi enese ihusse kuuluvat liiget ilma vaimu osadusest. Ja selles me peame tähelepanelikud olema, et tõesti selline nikolaiitlik lähenemine, mina ja kari, nagu mida Jeesus ütleb, et ta vihkab, siis selline ei ole piibellik, vaid Jumala sõna mõtteviis on ühendus, osadus, on ühine töö, on siis ka ühine ilmutus Kristusest. Ja see on tõsi, et meie ei saa ühtegi koguduse liiget, kui tema tahab siis ilmutada või kõnelda sellest, mis tema on saanud kõrvale jätta ja tegelikult nüüd varem ja mõnedes kogudustes siiamaani on eriti väiksemates, on alati nagu kohe kindel osa Jumala teenistustel, et kellel nüüd on mingi ilmutus või kellel mida on midagi öelda või tunnistus, et alati saab siis tunnistada ja alati saab seda kõnelda. Nii öelda on kohe teatud osa sellest. See on tõesti.
Nii et selline Pauluse kiri korintlastele, esimene Pauluse kiri korintlastele 12. peatükk ja 7. salm ütleb, et aga iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii et olge julged, iga üks küsima Jumalat ilmutust ja nõu küsima ja juhatust, sest ta siia on teline tõotus kohelda. Iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks, mitte enda kasuks, vaid ühiseks kasuks. Jeesus võttis siis orja kuju, jättis maha oma auaseme, alandas ennast, 8. mõtleb saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Et Jeesus nimes nõtkuks kõik põlved nii hästi taevaliste kui maapealsete, kui ka maa alustomad. Võt, see on ka minu arust väga võimast tunnistus, Anton, siin tegelikult see 10. salm, et Jeesus nimes nõtkuksid kõik põlved nii hästi taevaste kui maapealsete kui ka maa alustomad ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks. Siin on jälle selline võimas tunnistus, et ei ole kõrgemat nime, mis siin taeval on antud ja et iga põlv, kõik põlved peavad nõtkuma Jeesuses. See on minu arust ka väga võimas tunnistus, et me tegelikult teenime nii aulist Jumalat.
Ja siin on tegelikult on Pauluse soov vendade ja ka õdede elus muutuda Kristuse sarnaseks. Ja see on nüüd küll üks tervete elu hõlmab pühitsuse ülesanne meie eludes. Et ja seda ei olegi võimalik muidu saavutada, kui sõna kaudu Kristuse olemust tundma õppides, sest ta ütleb siin 16. salmis ka, hoides elusõna ja ka pühavaimu juhatusi ja pühavaimu märguandeid ja ilmutusi siis tähele pannes. Aga see on Jumala plaan meiega. Rooma kiri ütleb, et ta tahab meid, kui ta on meid kutsunud, siis ta tahab meid ka muuta oma poja palge sarnaseks. Ja vaat nüüd, see on nüüd tänapäeval väga harv, et inimene tahab saada Kristuse sarnaseks. No, inimesed, et ka kristlased, neil on soove saada edukaks ja rikkaks ja ilusaks ja tubliks. Aga ma olen väga vähesid inimesi näinud, kes soovivad saada Kristuse sarnaseks. Ja need inimesed, kes siis seda soovivad, need inimesed tavaliselt on väga sõna armastavad inimesed. Meil on siin on üks armas külaline, kes käib, kes on üks väga lihtne mees, puudega mees selles maailmas põlatud, aga temas Kristuse sarnasus tuleb nii selgesti välja, sest ta loeb sõna, ta kõneleb seda, mis ta on lugenud ja ma vaatan, et ta on muutunud ja muutub järjest targemaks, järjest arukamaks ja järjest Kristuse sarnasemaks. Ehk siis see on nüüd Jumala plaan, mitte, et me oleksime rikkad, edukad ja kõik, mida siin tänapäeval meile püütakse rääkida, et Jumal tahab, et me oleksime sellised, vaid Jumal soov, Jumal tahab, et me oleksime Kristuse sarnast ja sisemiselt ja oleksime siis nõus ennast ära salgama, oma risti igal päeval kandma ja seda tegema siis alanduses ja nii nagu ori, et rõõmuga ja pealegi veel rõõmuga, sest kui Kristus võttis orja näo ja teenis siis Jumalat sellisel viisil nagu ori teenib oma isandat, siis miks meie peaksime olema teissugused ja teenima Kristus siis puhkepäevadel või teenima teda kuidagi moodi nii-öelda klubilisel viisil, et siis kui meil aega üle jääb. Ei, Jumal ei ole kutsunud meid niimoodi issendat teenima. Jumal on kutsunud meid teenima issendat kogu oma eluga. Ja vaat see on haruldus tänapäeval, et keegi inimene tahab olla Kristuse sarnane. Aga see sõna, mis sa nüüd ütlesid siin, et kõik põlved nõtkuksid Jeesuse nimes. Kui, ja seda tuleb vaadata nüüd selle 9. salmiga kontekstis. Et kuna Kristus on ülendatud oma sõna kuulelikkuse ja ristitee kaudu taevasse isa paremale käele ja ta ootab, kuni tema vaenlased pannakse tema jalgealuseks järiks, siis sellel hetkel, kui ta tagasi tuleb või kui ta tuleb kohtumõistena siia maailma, siis tõesti kõik põlved nõtkuvad tema ees. Ja huvitav on siin välja toodud, et on olemas siis need, kes põlve taevas nõtkuvad, ehk siis inglite põlved, need, kes maa peal on inimeste põlved ja ka maa-aluste põlved, ehk siis need, kes on surmavarju riigis, ka need äratatakse ühel hetkel üles ja ka nemad peavad põlvitama Kristuse ees. Et siin on nagu väga, see on tõesti väga võimas sõna ja kõike hõlmav sõna. Ja siin on veel mitte ainult veel põlved ei nõtkuks, siis ma ütleks, et nende põlved, kes on ennast põlvedel alandanud Jumala ette palves, et nende põlved ei nõtku Kristuse ees sellepärast, et nemad tulevad koos Kristusega tagasi juba. Aga teiste põlved peavad kõik nõtkuma Jumala ees, sest kui Jumala poeg tuleb oma aus tagasi siia maailma valitsema, siis on võimatu, et sellest valitsemise ees keegi ei kummarduks ega ma põlvi ei nõtkutaks. Aga siin on veel üks sõna. 11. sall ütleb, et mitte ainult meie põlved ei nõtku, vaid ka meie keel tunnistab, et Jeesus Kristus on issand. Ehk siis kuningas, valitseja, messias, ülempreester, Jumala ja isa auks. See on ka Jumala plaan. Ja kui meie nüüd Kristuse sarnased siin maailmas oleme, siis ka see ülesanne saab siin ka täidetud, et tuleb rohkem tunnistajad, kes usuvad ja saavad siis päästet.
Selle sõna, see oli ka Jeesus ajal ju ka nii, et need variserid ja kirjatundjad ja nad olid ju hirmus selle sõnaga, olid hästi mestis ja uurisid seda ja teadsid täpselt ütlesid, et mine vaata, et ei tule sealt midagi head ja kui messias tuleb, siis me keegi ei tea, kust ta tuleb ja mine uuri ja tegid selliseid, olid hästi kirjatundjad ja teadsid sõna, aga neile ei puudu nüüd just sellest Jumala enda ära tundmisest, nad küll sõna tundsid ja käsku tundsid, aga just see, et tunda ära nüüd Kristus, vaat see neil jäi nagu 20 vahele, mis tegelikult oli kõige tähtsamasi ja vaata sellepärast ka siin, ütleme, Uus Testament siis mitmes kohas ütleb ka, et Jumala lapsed on need, keda Jumala vaim juhib ja vaat sellega peab nüüd see Jumala sõnad lugemine ja kõik see uurimine ja ka vanaseadusel lugemine uurimine, see peab kõik toimuma Kristuses. Jumala vaimu siis juhtimisel ja nii, et ei läheks siis, et ka meie ei sattuks sama nuhtlus alla, millega siis ütleme seal osa variseridest ja kirjatundidest siis ei pannudki, ei saanud arugi, et nende ees seisiski messias. See sama Kristus, millest, keda nad ootasid, siis nad ei saanud aru sellest, sest see nii-öelda ärkamine ja see Kristuse ilmumine tuli teisel moel, kui nemad seda olid oodanud.
Variseride ja kirjatundjate häda ei olnud, et nad tundsid sõna. Tegelikult variseride ja kirjatundjate häda oli see, et nad ei tundnud sõna, sest nad tundsid oma seletusi sõnastajad. Ja nende häda oli see, et nad olid teinud Jumala sõnast oma seletused, mida nad pidasid õigeks ja käisid nende järgi. Ja samasugune nähtus kehtib igasuguse jumalast ära langenud religioosse puhul. Ehk siis võtka üks ta puha, mis suur kirik, ta ei lähtu enam sõnast, vaid ta lähtub oma tunnistustest, kiriku usutunnistusest, oma kiriku sellistest traditsioonidest ja korraldustest. Ja see variserism, mis on tänapäeval, ei lähtu sõnast. Jumala sõna on see, mis on kõigi meie Jumala tunnetuse ja Jumalast arusaamise alus. Ja tõesti, nagu sa ütlesid, see on võimalik pühas vaimus ainult siis, kui Jumal selle sõna avab. Aga see ei tee sõna kunagi ebaoluliseks ega vähetähtsaks, vaid sõna on alati see, mille kaudu meie saame Jumala tunda, mille kaudu Jumal meid õpetab Kristust tundma. Kui meil sõna ei oleks, kui meil oleks ainult vaimu tunnetus, siis meil ei oleks mitte midagi. Ja variserid ja kirjatundjad ei olnud just nimelt mitte sõnatundjad. Kui nad oleksid toorat tundnud, nii nagu Jeesus ütleb, siis nad oleksid kuulnud ka Jumala häält, nagu on 5. Moosese 30. peatükk, kui te kuulate minu häält. Ja siis nad oleksid otsinud Jumalat ja oleksid Kristuse kindlalt ära tundnud. Aga nende probleem oli just nimelt see, et nemad ei uurinud sõna, vaid nemad jäid oma, olid sõnast teinud sajandite jooksul oma traditsiooni ja nii nagu see tänapäevalgi on. Ja selle traditsiooni sees elades oma käskude ja korralduste sees, nemad tõesti ei olnud suutelist enam Kristust ära tundma ega messiat. Jumala sõna jääb alati meie Jumala tundmise aluseks ja püha vaim ilmutab, elustab sõna. See on, Jumal Jeesus ütles, uurige pühikirju. Ja see on meie ülesanne ja see on ainuke võimalus ka muutuda Kristuse sarnaseks. Ei ole muud võimalus, sest et kui meie sõna läbi Kristust ei tunne, siis meil on väga lihtne võtta vastu teine Jeesus, teine evangeelium ja teine vaim. Aga just nimelt Jumala sõna on see, mis on läbi aasta tuhandete püsinud muutumatuna, nii nagu surnumere rullid ka seda ilmutavad, see leiti siis Jesaja kiri. Ja mis on täpselt samasugune nagu meieni jõudnud ja saajakiri. Ja Jumal hoiab oma sõna selleks, et iga inimene sõna läbi saaks issandaga kokku. Ja selle sõna on just see, mis väldib meil eksitusse sattumisest, teise vaimu alla langemist, teise Jeesuse vastuvõtmist ja teise vale messia ja antikristusele alistamist. Nii et selles suhtes ma nüüd täiendaks seda küll, et variserid ei tundnud sõna. Kirjatundjad ka ei tund. Nad tundsid õpetusi, mille nad olid sõnast teinud. Ja iga ärkamine nüüd, mis nüüd maailmas Kristuses on, tuleb ainult sellel viisil, et vaim teeb inimesele sõna elavaks ja sõna, elustatud sõna räägib inimese vastu ja inimene tuleb meeleparandusele ja pöördumisele. Eks alati ärkamised tulevad ühel viisil. Vaim teeb sõna elavaks, inimene pöördub tagasi Jumala juurde ja inimene usub, mis on kirjutatud ja pääseb selle põhjal.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Milline on Kristuse meel? See oli siis tänases ka lugemises siin Filippi teises peatükis. Kellel on mõte, et siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja arutame ühes koos veel seda teemat siin saate lõpus. Ja oleme siis jõudnud sujuvalt vaikselt 12. salmini, ma loen siit edasi. Nõnda siis ma armsad, Paulus jätkab siin, nii nagu te ikka olete olnud kuulekad, olge seda mitte üksnes minu kohalolekul, vaid veel enam nüüd minu äraolekul, saavutage oma pääste, kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teist toimib, nii et te tahate ja tegutsete tema hea nõu kohaselt. Kellele siis kuulekad olla? Kellele kuulekad olla? Kas olla kuulekad Paulusele või olla kuulekad nüüd, kellele ta kutsub üles siin olema kuulekad?
Jumalale.
Jah, ma olen suga nõusta, et see. Sest Jumal on see, kes teist toimib, nii et te tahate ja tegutsete tema hea nõu kohal. Tähendab, Jumal annab siis nõu, kuidas tegutseda, kuidas toimida ja tema annab ka selle tahte siis. Tõetab, nõnda siis mu armsad, nii nagu te ikka olete olnud kuulekad, olge seda mitte üks minu kohalolek, vaid veel enam nüüd, kui ma ära olen saavutaga oma pääste kartuse ja värinaga. Võt, mida see, peadaks korraks selle juures ka veel, kuidas siis saavutada oma pääste, miks ta just mainib seda, et saavutaga oma pääste kartuse ja värinaga?
Sellepärast, et Kristuse sarnasus eeldab seda, et meie Jumalale sõna kuulelikkuses käime kuni lõpuni issande poolt juhatatud teed. Ja meie ei tea, nii nagu Pauluski ei teadnud ta siin Filippi kirjas veel ütleb, et mul on kindel lootus issandes, et ma tulen ka varsti teie juurde, aga me teame, et ta ei jõudnud Filippest. Ja kui sa ütlesid, et kelle sõna me siis peame kuulama, mina usun, et kõige olulisem ja kõige põhi on Jumala sõna. Sest nii nagu me siin vahepeal rääkisime ka ja nii nagu Jeesus ütleb variseridele, uurige siis pühakirja või neid kirju, sest nendest te arvate olemast igavane elu ja need on, mis tunnistavad minust. Ehk siis kõige aluseks on Jumala sõna, kõige aluseks on Jumalale sõna kuulelikkus. Teine asi kohe on Kristus ju kuulutas Jumala sõna, ehk siis Kristusele sõna kuulelikkus. Kolmas on apostlite õpetusel sõnakuulelikkus, ehk siis apostlid õpetasid Kristuse sõna ja kogudus on rajatud apostlite õpetusele, nii nagu apostlite teod ütlevad, nad jäid alati apostlite õpetusse, ehk siis ka Paulusele sõnakuulelikkus. Ja lõpuks, kellele me siis peame olema sõnakuulelikud, kui koguduses on vaimuliku ilmutust ja Jumala vaimu tööd, ja kellelegi siis antakse profeti kuulutamise vaim ja ta kuulutab Jumala tahet siis seal koguduses ja inimesed tajuvad, et see tuleb otse issanda käest sõnapõhine ilmutus on, siis ka sellele me peame olema sõnakuulelikud. Ehk siis see sõnakuulmise asi on astmeline protsess, nii et ka koguduses peab olema sõnakuulelikud, näiteks kui tuleb Jumala profet sinu juurde ja ütleb, et Jumal ütles mulle, et ma pean sulle ütlema seda, siis ka sellele peab olema sõnakuulel. Nii et selline, me teame vanas seaduses, kuidas profetite kaudu Jumal ju kutsus sõnakuulmisele väga paljused inimesi. Võtame kas või Taaveti, kui profet Naatan tuli tema juurde ja kuulutas talle Jumala otsusta kohta ja ka pöördumise vajadust ja pattu. Et sõnakuulelikkus on koguduse sees väga lai mõiste. Aga siin ta nüüd ütleb siis nii, et saavutage oma pääste, kartuse ja värineid. Või kuidas sa leidsidki selle, et work out, et töötage välja või tehke täiuslikuks, nagu venekeelne siis piiblitelge ütleb. Ja see tähendab siis seda, et kuigi meid on Kristuse vere läbi lunastatud ühel hoobil ja täiuslikuks tehtud, siiski me vajame igapäevast muutumist ja oma eksimuste ja tunnistamist ja piserdamist Kristuse verega. Ma olen täiesti veendunud, et esimene Johannese kiri on kirjutatud kogudusele ja ta räägib seal, kui me oma patut tunnistame, on tema ustav ja õige ja puhastab meid kõigest patust. Me ei saa eeldada ja me ei näe oma ümbritsevate inimeste juures, usklike juures, et nad ei langeks eksimustesse. Ja nad ikkagi eksivad Jumala sõna vastu. Ja seetõttu vajame me pidevat osadust, pidevat Jumala kartust, pidevat sõna puhastavat vett ja kõige tähtsam pidevat Kristuse vere puhastavat ja andestavat ja piserdavat mõju oma elus. Ja meie võime väga kergesti ära langeda oma vaimulikus elus, kui meie sõna ära unustame. Näiteks kui inimene jätab süstemaatiliselt hommikut Jumala sõna lugemata, ja ei ole osaduses sõna kaudu, siis üsna pea tema langeb nii-öelda oma enese või ka teiste inimeste mõju alla, kus siis ei pruugi üldse olla enam Jumala tahtes. Ja samas ütleb 13. salm, Jumal on see, kes teis, ehk siis teie sees tegutseb, et te tahate ja tegutsete tema nõu järgi. Et kui meil on sõnaosadus, kui meil on koguduslik osadus, siis meil on ka sisemine osadus ja Jumal siis ise ärgitab meis üles seda, et meie siis muutume, meie tahame ja siis ka meie tegutseme. Ehk siis Jumal ise on see, kellele lõpuks au läheb kõige selle meie elu eest.
Jah, see on huvitav, kuidas Paulus kutsub üles siin Filippi kirjas olema kuulekad ja olla kuulekad siis mitte ainult kui ta kohal on, vaid siis julgustab ka, et iga ühel oleks endal ka see isiklik osadus Jumalaga, see vaimu osadus Jumalaga, vaimu osadus üksteisega, nii nagu see Filippi teine peatükk siin ka pihta hakkas selle mõttega ja tuleb siis tähele panna, et ta kutsub üles, et olge kuulekad, saavutagu oma pääste kartuse ja värinaga. Kartuse värinaga on tegelikult hea võrdlus. Ma vaatasin siin, ta annab psalmide raamatusse ka tegelikult sama sõna kasutuse, sest ta on see, kes, sest Jumal on see, kes toimib teis. Tähendab seda, me ei saa lihalikult asju ajada, lihalikult Jumala teenistusse minna. Jumal ei saagi meid teel kasutada. Sa võid lugeda oma sõna ja olla selles, tunned, et sa oled tõesti võimas tegelene, aga kui sa ei saa vaimus Jumala kontakti, siis tegelikult see võimsus jääb kõik lihasse ja sellest Jumala riigi töös on nagu vähe kasu, seda ei saa kasutada. Ja miks ta ka ütleb, sellepärast ta kutsub üles ju tegelikult pühasid. See kiri, kui me vaatame, kellele Paulus on selle Filippi kirja kirjutanud, siis see algab ju pihta sellise sõnade, kui ta Paulus, Timotius, Kristus, Jeesus ulased, kõigile pühadele Kristuses, Jeesuses, kes elavad Filippis, ning samuti ülevaatajatele ja abilistele. Ja neile ta siis ütleb, et saavutage oma pääste kartuse ja värinaga. Tähendab, me ei saa minna selliseks lihalikult ennast täis või selliseks uhkeks, et oh, nüüd mina olen see või too. Igat ühte ta kutsub ikkagi korral uuesti, saavutage pääste kartuse ja värinaga. Ma vaatsin, see sama sõna kasutus oli siin siis psalm 2, Taaveti laul. Ja ma loen siit mõned salmid, näiteks 10. salmist ma loen siin. Nii siis te kuningad, saage mõistlikuks, te ilmama kohtumõistjad, laske endid noomida, teenige Jehovat kartuse ja ilutsege värisemisega. Antke suud pojale, et ta ei vihastuks ja teie ei hukkuks omal teel, sest tema viha süttib pea. Õndsad on, kes tema juures pelgupaika otsivad. See kartuse värinaga tähendab ka siis seda, et olla pidevalt sellises vaimu osadus Jumalaga vaata, kas see on nii, Jumal, kas seda, kuidas sina sooviks, et ma teeksin selle asja, kuidas see on ja võt selline vaimus suhtlemine ja samuti ka siis meeles pidada, et millest ta siin alguses, kohe teise peatükk alguses üles, mõik kutsus, et kui mingisugune armastuse troost või mingisugune vaimu osadus on olemas, mingisugune südamlikkuse kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete sama, peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed, ühemõttelised, ei tee midagi kiusega auahnuse pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks, kui ise ennast, võt selline pidev, selline kontroll, kuidas mõtlen isegi, noh, kontroll just oma selle liha üle, et see liha ei hakkaks vaimutsema, vaid siis kogu see armastus ja see teenimine oleks siis vaimus.
Jah, see Taaveti teine laul, mille sa tõid välja, viib kuningatki kokkupuutesse Jumala pojaga. Ta ütleb, et antke suud pojale. Ja kui inimene nüüd on Kristusega lähedases kokkupuutes ja püha vaim tema sees ilmutab talle Kristust ja ilmutab talle Jumala pühadust ja ilmutab Jumala aulisust, ja ta seisab Jumala ees, nii nagu Eelia kohta on öelnud, et ta oli mees, kes seisis Jumala ees. Siis on üldiselt ka väga raske midagi muud tunda kui seda, et Kristuse vere ja Kristuse töö põhjal me ei oleme päästetud. Ja me ei ole mitte meist enestest, vaid meie tunnistame seda, et Issand on meid päästnud. Ja me tunnistame seda, et ainult Kristuse veri on meid puhastanud. Ja me tunnistame seda, et see on Jumala töö, see on Jumala auline sisenemine meie ellu, meie maailma ja kui püha vaim tõesti elab meie sees, siis see pühaduse tunne, mida me Jumalaga suhtes kogeme, on ka tekitab meid täiesti terve ja selge Jumala kartus. Ei ole mingisugust võimalust, kui tõesti püha vaim meis elab, et meil ei oleks Jumalaga suheldes Jumala kartust ja et me ei võtaks Jeesusega Jumala nime ilma asjata suhu nagu maailma inimesed. Aga ma tooksin ikkagi veel selle 16. salmi siin ka kohe siia vahele. Ta ta ütleb, et kõige selle aluseks on hoides elusõna. Hoides elusõna. Ehk siis see, mida Jumal on kõnelnud, see, mida Jumal on lasknud kirjutada oma profetitel, see kõik on meie Jumala teenimise alus. Ja nii nagu me ka täna hommikul siin teeme, loeme sõna, uurime sõna, räägime sõnast ja me ka arutame selle sõna üle, et sõna mõju jõuaks meie eludes, saaks täie meelevalla. Ja see on see, et meie, ma ütleks, et kui keegi peaks nüüd kogudusse minema sõna kuulutama, siis väga normaalne ja täiesti vaimulik ja sõna kohane suhtumine on minna kartuse ja värinaga ka kantsides. Ehk siis see, et me kuulutame Jumala sõna, Jumala palge ees panebki inimese alandlikuks, teebki alandlikuks, ega siin ei olegi midagi muud. Aga see tunnistus, mida me kuulutame, ei pruugi olla üldse mitte alandlik, vaid see võib olla manifest, see võib olla kuulutus, nagu Kristus kuulutas. Aga inimene ise peab seisma Jumala ees kartuse ja värinega. Ja siin ta ütleb ju ka, et tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata. Ehk siis meil ei tohi olla mingit nurisemist Jumala püha vaimu vastu, mida ta meid juhatab. Ega me ei saa ka kaksipidi mõelda selles asjas, vaid et me oleksime laitmatud, puhtad ja veatud Jumala lapsed. Ja minu mõelest see 15. salm on siin ka väga tõsine sõna, keset siis, kus ta ütleb, keset rikutud ja ebaõiglast. Minu mõelest on see, kui sa nüüd vaatad Andrus, minu mõelest on see keset perversed sugupõlve. On see Filippi 2.15. Siin eesti keeles on tõlgitud rikutud.
Blameless and harmless.
Ja vaata, kuidas selle edasi on.
The sons of God without rebuke.
Ja edasi.
In the midst of the crooked
ja.
And perverse nation.
Ja. Ehk siis me elame siis kõvera või kavala või perversse maailma sees ja me näeme ka seda enda ümber tänapäeval, et see tõesti on see mõju, mis oli algas patu langemisest, on nüüd saavutanud oma sellise perversuse Jumala suhtes üleastumise, amoraalituse ja kõige selle on saavutanud nii-öelda väga, väga suurel määral. Aga Jumala sõna kutsub Jumala lapsi olema siis laitmatud, puhtad ja veatud. Ja Paulus siis selle laitmatuse, puhtuse ja veatuse paneb ühendusse elusõna hoidmisel. Ehk siis nii palju, kui me sõna lähedusse hoiame ja vaimu elustava sõna lähedusse hoiame, nii palju me saame seda olla. Kui me seda ei tee, ei ole mingit võimalust.
See 14 salm jah tuleb selle Jumala toimimise kohta ja tema hea nõu kohaselt, kus me siis elame, toimime, tahame tegutseda. Tema hea nõu kohaselt ütleb siis, et tehke kõik nurisemata, kaksi pidi mõtlemata. Mõte on siis jah tõesti selles, et sa saad infot Jumalalt püha vaimu läbi, sest vaimu osadus on kristlastel Jumalaga ja vaimu osadus on üksteisega. Sa saad vaimu läbi infot. Ja ta ütleb nüüd, tehke kõik nurisemata, kaksi pidi mõtlemata. No, on asju, mida ei taha teha, kui vaim ka veel ütlema, et see oli mingisugune vale mõte mulle, et ma ei taha teha. Ei, kontrolli läbi, katsu läbi, nagu Paulus ütleb, ja tee. Kui see on Jumalalt, siis tehke kõik nurisemata, kaksi pidi mõtlemata. 17. salm. Ja kuigi minu elu peaks joogi ohvrina välja valatama teie usu ohvri ja Jumala teenistuse peale, olen ma siiski rõõmus, ja rõõmutsen koos teie kõikidega. Siin Paulus nüüd tegelikult ütleb ju ette ka oma sellise kannatuste, mis tal siis ees on, et ta ütleb, et mu elu peaks valatama siis välja. Tähendab, ta siis on isegi valmis siis ka oma elust loobuma. See on, ta ütleb, et teie usu ohvri ja Jumala teenistuse peale ja olen ma siiski rõõmus, ja rõõmutsen koos teie kõikidega.
Muidugi sellest sõna nagu joogi ohver ei ole piiblis. Et ma just vaatasin, seda sõna ei kasutata kusagil piiblis, et see on paganlik sõna ja seda ei ole ka King Jamesis, et siin on ohvrina lihtsalt. ehk siis Paulus räägib ohvrist, mitte joogi ohvrist.
Ja vene keeles on ka žertva.
Ja selles mõttes peame meie vaatama, et meie ei liigu paganlikele teedele, sest paganlased, paganad nii nagu Rooma ajal, kui nemad hakkasid siis mingit söömingut pidama või joomingut, siis nemad offerdasid alati siis ebajumalatele joogi ohvri, heitsid siis kas maha või ma ei tea, kuidas see täpselt käis. Aga Paulus
või kallasid laeval üle parda siukse tilga.
Ja just, et see on selline paganlik sõna, mis ei sobi, et tõmmake see joogi maha ja jätke lihtsalt offer. Aga Pauluse valmis olek oma enese elu offerdamiseks, nii nagu Kristus andis oma elu, ehk siis Kristuse ohvrile vaadates oma elu offerdamiseks ja nii nagu ta ka tegi. Et tema mitte ei räägi sellest ainult, vaid ta tegi seda, et ta offerdas oma elu koguduste ja Jumala teenimise, Jumala sõna kuulutamise ja kõikide usklike siis kasvatamise ja õpetamise heaks. Et seda ta ka tegi. Ja sellel hetkel, kui ta see nüüd kirjutab selle 17. salmi, on ta ka päris reaalses olukorras, kus ta ootab keisri kohut ja ta offerdatigi, ta andiski oma elu, offerdas selle Jumalale ja kuigi ta oleks võinud sellest loobuda, ta oleks võinud väga selgelt öelda, et keiser on Jumal ja olekski kogu lugu olnud. Aga tema läks keisri ette, keda siis pidi Jumalana austatama ja kuulutas talle siis tõelist Jumalat, Jeesust Kristust, Jumala poega ja ainukest pääste võimalust. Ja siis tema elugi, siis ta saigi märtriks. Nii et Paulus lõpetas märtrina Neeru ajal mõõga all. Kuigi kuna ta oli Rooma kodanik, siis ta talle mõõgaga hukkamist peeti siis kõige leebemaks.
Ja siis ta selle kõige peale ütleb veel, et ma olen siiski rõõmus ja rõõmutsen koos teie kõikidega. Seepärast olge ka teie rõõmsed ja rõõmutsuge koos minuga. Ma loodan issandas Jeesuses peatselt läkitada teie juurde Timoteose, et ka minul võiks olla hea meel teada saades, kuidas teie käsi käib. Mul pole kedagi muud nii üksmeelselt minuga, kes tõeliselt teie eest hoolitseks, sest nad kõik otsivad enest oma, aga mitte Kristuse, Jeesus oma. Aga tema ustavuste teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on ta minuga koos töötanud evangeeliumi kasuks. Täna ma loodan nüüd läkitada nii pea kui näen, kuidas mu asja areneb. Ent mul on kindel lootus issandas, et ma ka ise varsti tulen.
Ja meil on saate aeg läbi ja me peame selle Filippi kirja kokku võtma. Aga siin Paulus siis selleks, et filiplastel asi selge oleks, ta toob kõigepealt siis Kristuse meelsuse ja Kristuse mõtteviisi ja meie teod algavad mõtetest nende ette ja siis ise enese ja lõpuks ka kaks venda. Üks on neist siis Timoteus, kelle kohta ta ütleb, et ta hoolitses Pauluse eest ja ta oli ustav ja ta suhtus Paulusesse nagu oma isasse, töötades evangeeliumi kasuks temaga koos. Ja teine vend on siis Epafroditos, kes siis oli haige, aga Jumal halastas ta peale ja tema oli siis ka isa Pauluse kaastööline Jumala riigis, nii et ta ütleb, et pidage niisuguseid mehi kalliks.
Siin on veel Timoteuse kohta veel tulnud meil üks märkus siin ka, ta on täiendus siin ka interneti kaudu on kirjas, et sellepärast Paulus sai usaldada Timoteust, kuna Timoteus polnud isekas ja tema tegi, mida Kristus tahtis. Selline märkus ka siin kuulelt veel. Aga...
Ja kindlasti.
Ja
kindlasti ei ole Timoteus isekas.
Aga Epafroditos, siis loen selle ka ette sinne, et viimased 4 salmi, 1, 2, 3, 5 salmi, 6. Ma olen ka pidanud vajalikus lägitada teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja, kuna ta teid kõiki igatses ja tuska tundis sellest, et te olite kuulnud tema haigest tumisest. Ta oligi suremas haige, end Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust, kurbusele lisaks. Tundub siis, et see Filippi kogudus oli vist saatnud Epafrodiitusega siis Paulus siis kas abistama või kuidagi teda seal aitama, aga siit kirjast tuleb välja, et Epafrodiitus oli siis suremas ja haige, aga Jumal halastas tema peale ja mitte üksnes tema, vaid ka siis nagu Paulus ütleb ka Pauluse peale, et tal ei tuleks kurbust kurbusele lisaks.
Jaa. Et need kaks venda tuuakse meile siis nagu sellise issenda teenimise ja Jumala armastamise ja sellise Kristuse sarnasuse näitena meile siin selles Filippi kirja teise peatüki lõpus.
Ja see on tõesti armas 29. Siis võtke ta vastu issandas kõige rõõmuga ja pidades niisuguse mehi kalliks. Kas meil on ka mehi, keda me peaks kalliks pidama, Anton? Praegusel ajal ma mõtlen.
Loomulikult. Me peame kalliks pidama iga inimest, kes on Kristuse poolt lunastatud ja päästetud ja teenivad issandat. Aga samamoodi me peame Kristuse läbi suhtuma kõikidesse inimestesse, sest issand on ju surnud kõikide eest ja Paulus kirjutab ühes kirjas, et ärge suhtuge inimestesse muud moodi kui Jeesuse Kristuse läbi.
Ja me teame, et aga selle Epafrodiituse kohta ta ütles niimoodi, et pidage niisuguse mehi kalliks, nii ma arvan mõlema koht, nii Timoteus kui ka Epafrodiituse kohta, sest Kristuse töö pärast oli ta surma suus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teile ei tegemata minu eest hoolitsenud. Tuleb välja, et siis ka Epafrodiitus oli siis ka lausa surma suus, et see haigestumine või siis ka see Pauluse vaatamas käimine seal siis olid ka tema tervisele siis olnud ohuks. Et oli lausa surma suus.
Noh, eks see evangeelse töö pärast on inimesed surma suus sageli ja on ka surnud ja on missionärid, kes on pidanud haiguste tõttu igavikku minema. Hiiumaal siin on mehi, kes on külmetanud kohtuteel ja kes on koguduste rajajad olnud ja on surnud Saaremaal Kutslev, kes vennaste kogudusega kaasa töötas, pandi vangi ja suri. Et see on tavaline asi. Paulus ütleb, et meie kanname Kristuse surma oma ihus, et me saaksime elavaks. Ja nii nagu ta ise ütleb ka siin eelmises peatükis, et ma ei tea, et kumb see parem on, kas elada siin lihas teie heaks või elada Kristuse juures. Et selline surmasuus olemine on, Krist peab, kuulub nagu evangeelse töö juurde.
Nii et selliseid, olge siis tähelepanelikud, sellised kallid mehi liigub ka praegusel ajal siis ringi, kes on Kristuse töö pärast surmasuus ja ei hooli oma elust. Tänane küsimus, mida me tahtsime saate lõpus arutada, kõlas nii, milline on Kristuse meel? Ja meil on tulnud siin ka mõned vastused, praegu saab ka vastata, kellel on mõtted, siis kirjutage, milline on Kristuse meel. See oli siin tänases teises peatükis. Meil on siin tulnud, üks vastus on Tarmult tulnud. Tarmu vastab nii, et arvan, et Kristuse meel on hea ja armuline, aga kui patu teeme, siis kurb, aga siiski armuline. Õnnistus kõigile, Tarmu. Et selline vastus on meil tulnud siin üks.
Jah, sest ega issand on varmu ajal veel meid ju alati tahab puhastada, hoida puhtana. Ja ta tõesti kurvastab, kui me eksime või patu teeme ja ta tõmbab meid tagasi kohe issanda puhastava vere juurde ja noomib meid ja kutsub meile parandusele ja kõiksuguste vahenditega ju meid tahab puhastada uuesti, et ikkagi me oleksime puhtad ja laitmatud. See on tõsi. Ja see on tõsi, aga issand ei mõista oma langenud last hukka, vaid ta kutsub ta tagasi nii nagu meie oma lastega, et kui nüüd laps eksib ja rikub, teeb ülekohut isegi, siis meie ju ka räägime temaga, noomime teda ja samas me andestame talle ja peseme ta puhtaks ja läheme edasi.
Siis on veel tulnud üks vastus, luen selle ka ette. Küsimus oli, milline on Kristuse meel? Ja vastus on niimoodi, Kristuse meel või vaimu mõtteviisis saab aru, et me pole lihatükk, vaid me oleme igavesed puhtad ja pühad. Jumal on näo järgi loodud Kristuses ja siis on siin ka kirjakord pandu Rooma 8. peatükk siin salmid 5-15 ma loen siin mõned salmid ette, sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalik asjadele, aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimsetele asjadele. Mõtka selline vastus on.
Ja vaimulikele asjadele peaks seal olema, et see tõsi, meie väga hea vastus, sest liha ju otsib liha ja lihalike rõõme, aga vaim tunnistab sõna, tunnistab Kristust, kes on sõna ja tunnistab evangeeliumi ja otsib vaimule rõõmustavat ja vaimule rõõmustav on sõna kuulelikkus Jumalale, Jumala sõna põhjal ja armastuse osadus vendade ja õdede vahel ja Jumala sõna täitmine oma elus, et see on vaimurõõm ja kui me oleme vaimulikud, siis me otsime seda selle asemel, et siis otsid omale mugavat elu või ülesöömist või rikkust ja heaolu siin maailmas.
Ja täname vastustes, siis on meil veel üks mõte siin tulnud veel teiselt Tarmalt kirjutab siis nii isiklik ja vahetu ühendus ja osadus, et tunnetada Jumala sõna ja ära tunda Jumala vaimu töö. Siin on ka Tarmatse kirja, kui esimese Johannes 4.1. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale profeteid on läinud välja maailma.
Õige, see on samamoodi vaimude läbi katsumine Kristuse sarnase võrduspildina ja Jumala püha vaimu kaudu on tõesti väga vajalik, sest Jumala vaim on Kristuse vaim. Me ei saa unustada, et kui me Jumala vaimust räägime, siis ta on püha vaim, ta on tõe vaim, ta on Kristuse vaim, ta on lohutuse vaim, trösti vaim, advokaat, kes seisab meie kõrval, kes elab meie sees. Et see peaks tegema terve saate Jumala piibellikust lähenemisest Jumala püha vaimu isikule ja tema tööle. Ja kindlasti te kuulete, kui te hea sõnumi raadiot kuulete, siis ka vanades jutlustes on sageli püha vaimu tööst tõsiselt juttu, et me peame seda tähele panema. See on tõsi.
Selline oli siis täna. Täname kõiki kaasa mõtlejaid, vastajaid ja te mõtete eest. Kui jumal lubab, siis hommikul samal ajal kell üheks algusega on siis Filippi kirja 3. peatükk. Proovime seda arutada ühes koos lugeda. Teadetest on nii palju, et kell 12 täna on siis järjejutt palverenduri teekond. Kell 15.00 täna on Teedi Tüüri piiblitund halastusest ja õhtul kell 8 on siis õhtujutt hääl pimeduses, nii et kes on huvitatud, saate kuulata siis nii palverenduri teekonna järjejuttu kui ka teedidüüri jutlust ja õhtu jutt on siis hääl pimeduses kell 8. Kas meil on, Anton, ka palvesoove tänaseks, millest võiks paluda koos?
Meil on palvesoove Noriküla koguduse ees Soomes, kus on praktiliselt üks töötegija läks siis teise koguduse pastoriks ja seal on ka isiklike palvesoove nende inimeste hulgast tulnud. Me elasime seal Norinkülas pool aastat ja palume, et see kogudus saaks siis omale töötegijad uuesti ja palume, et siis ka Jumal õnnistaks ja elustaks seda kogudust, et nad ümber kaudsele külale, kus ei ole ammu enam märkamist olnud, oleksid siis nii valguseks, soolaks kui õnnistuseks. Et see on eestpalve. Aga kuidas sina, Andrus, vastaksid sellele milline on Jeesuse meel?
Milline on Jeesuse meel? Jeesuse meel on selline, et tema oli sõnakuulelik isale ja oli sõnakuulelik surmani. Ta annaks Jumal ka meile sellist meelt, olla temale sõnakuulelik ja lõpuni.
Ja mina tooks veel esile seda koos kõikide armsate vastajatega, et Jeesuse meel oli ristikandmise meel. Ehk siis nii nagu ta ütles oma järgijatele, et kes tahab minu järelde tulla, see võtku oma rist iga salaku enda ära, võtku oma rist igal päeval enese peale ja järgigu mind. Ehk siis see on ristikandmise meel ja see käib kõik, nii nagu üks armas kuulaja ka esile tõi, et see käib meie liharistile andmise ja vaimu juhatuse kaudu. Aga kõigepealt on rist ja siis on vaim, et see ei ole muul viisil võimalik.
Siis on veel siin üks eespalve Barcelona tänaval seal kahe noore inimese eest, kellega siin sai kohtutud ja nendega räägitud, et ka nemad eespallasse võetakse, et ka jumal nad ära päästaks. Nad on sinna tänavale lõksu ja ei saa seal enam välja, sealt on seal nüüd juba peaaegu aasta aeg olnud, et paluda, et nad saaksid sealt liikuma hakata ja annaksid oma elu siis jumalale ja hakkaksid edasi elama juba jumala juhatusel ja Kristuse meeles.
Olid siis Eesti inimesed?
Jah, need 12 inimesed, jah.
Palvetame, ole hea. Armas issand, me väga täname, et kui sina tühjendasid oma elu meie heaks ja seda sõna otseses mõttes oma ihuga tühjendades verest meie heaks, meie pattude pärast ja olid oma hingega tühjendasid kuni ristisurmani meie pärast, siis aita issand, et ka meil oleks selline Kristuse meel, et me Jumalale sõna kuulelikult teeksime seda, mida sinu sõna ütleb ja mida Jumala püha vaim meid sõna läbi juhib ja isiklikult juhib. Ja oleksime alati sinu sarnase eluga elaksime siin maailmas, et me püüaksime elada sinu sarnaselt. Ja et sinu püha vaim võiks meile ilmutada sinu sarnasest. Ja et me võiksime kõik asjad, millega me kokku puutume sõna ja vaimu juhatusel läbi katsuda, kas see on sinu sarnane, kas see on sinu moodi ja kui sind ei ole, et me issand sellega siis kõrvale paneksime ja läheksime edasi. Armas Jeesus, ma palun kõikide päästmata kuulajate pärast, kes täna saadet kuulevad, et nad paneksid oma lootused täiesti Kristuse haavadele ja vermetele ja valatud verele, et saada päästetud. Haarates kinni sellest suurest tõotusest, kes usub minusse, see pääseb. Ja me paneme ka need kaks noort inimesel Barcelonas, issand sinu palge ees, sinu püha palge ette ja palume ilmuta neile issand, et ilmuta neile sõna, ilmuta neile selle vestluse põhjal ka nende olukorda ja juhi nad kokku enesega, elava Jumalaga, päästa nende hinged, ja anna neile täiesti uued mõtted, uus suund Jumala sõna järgi Jeesuses Kristuses. Aita, et nad saaksid kuskilt eestikeelse Jumala sõna ja et nad võiksid hakata oma elu rajama sõna kaljule. Issand, me väga juhinad koju tagasi. Palume seda Jeesuse nime. Me palume issand ka Norinküla kogudusele, vabakogudusele, armsale, armastustäis kogudusele. Me palume sinu kallist tööriistu, sinu kalleid kaastöölisi, nii nagu me rääkisime täna Epfrodiitosest ja Timoteusest. Anna issand armu, et sinna ka tuleksid sinu töötajad, sinu poolt valitud, õnnistetud, pühitsetud, pühavaimuga täidetud töötegijad ja et see kogudus võiks elustuda. Toome ka need isiklikud palvesoovid sinu palge ette, mida õde jagas minuga eile ja palume aita nendes asjus, sest sina oled halastav ja armuline kõikide vastu. Juhi need inimesed enese juurde tagasi ja tervenda ja paranda ja õnnista neid. Palume seda Jeesuse kallid nimel ja täname issand ja õnnista iga saate kuulajat, kirjutajat, seda iga ühte, kes täna Jumala sõna loeb, kes palvetab, iga ühte Jumala püha vaimu juhtimise ja väega. Palume seda Jeesuse nimel. Kiitus ja tänus.
Aamen. Jumalaga.
Õnnistust.